Αγαπητές ακροάτες, αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή Αποκάλυψη. Για την επόμενη μία ώρα θα είμαστε μαζί, στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, ο Θεοκλής Ραπτόπουλος. Και σήμερα θα ασχοληθούμε με θέματα που μας ενδιαφέρουν, ενδιαφέρουν τον καθένα μας όσον αφορά στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας γενικότερα, θέματα υπαρξιακά, θέματα αναζήτησης της αλήθειας. Και θα προσπαθήσουμε μαζί να βρούμε και να ανακαλύψουμε αυτήν ακριβώς την αλήθεια. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας, αλλά και αργότερα, στο τηλέφωνο 210-577-4686, στο email apokalypsi2011@hotmail.com και φυσικά να μας ακολουθείς στο Twitter στο όνομα Apokalypsi2011. Στην εκπομπή μας αρκετές φορές έχουμε ασχοληθεί με την έννοια της δικαιοσύνης σε διάφορους τομείς και φυσικά πάντοτε μέσα στον τομέα που μας ενδιαφέρει και περισσότερο και είναι το ζήτημα της δικαιοσύνης στα πράγματα του Θεού, πώς ο Θεός στέκεται πάνω από το θέμα της δικαιοσύνης στη ζωή μας. Είναι ο Θεός δίκαιος? Κάποιες ερωτήσεις τέτοιες που βγαίνουν πολλές φορές στους ανθρώπους γύρω μας. Έτσι λοιπόν και στη σημερινή μας εκπομπή θα προσπαθήσουμε να δούμε καταρχήν τι είναι δικαιοσύνη, τι σημαίνει δικαιοσύνη, εάν υπάρχει δικαιοσύνη στον κόσμο μας γύρω και στους ανθρώπους, και να καταλάβουμε λίγο περισσότερο και καλύτερα την έννοια και το νόημα της δικαιοσύνης στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, αλλά και στη σχέση μας όσον αφορά με το πρόσωπο του Θεού. Έτσι λοιπόν, στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε καλεσμένο τον κύριο Βασίλη Τσίρμπα, ο οποίος είναι δικηγόρος, με χρόνια εμπειρία πάνω στον κλάδο φυσικά της δικαιοσύνης, ελληνικής δικαιοσύνης, και θα μπορέσει να μας βοηθήσει στο θέμα μας. Καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κύριε Βασίλη, να σας ρωτήσω καταρχήν. Το θέμα της δικαιοσύνης, να το πιάσουμε λίγο γενικότερα. Mm-hmm. Τι είναι δικαιοσύνη και τι σημαίνει δίκαιο? Δηλαδή, ποια είναι η έννοια της δικαιοσύνης και του δικαίου αντικειμενικά?
Το θέμα αυτό της δικαιοσύνης είναι ένα θέμα έτσι πολυσήμαντο, με την έννοια ότι διαφορετικά το προσεγγίζει κανείς όταν μιλάει για τη δικαιοσύνη στο πλαίσιο μιας οργανωμένης πολιτείας, ναι, και διαφορετικά το προσεγγίζεις, αν και οι βασικές έννοιες είναι οι ίδιες στη ρίζα τους, όταν το αντιμετωπίζεις από την διάσταση την ηθική και την πνευματική, γιατί όχι τη βιβλική. Ναι. Καταρχήν το θέμα αυτό και η επιλογή του θέματος είναι πολύ καλή και νομίζω ότι γίνεται και σε μια καλή συγκυρία.
Ναι.
Συγκυρία περιστάσεων τέτοιων που έχει δημιουργήσει ένα αίσθημα ανεκπλήρωτης δικαιοσύνης. Έχει στο πλαίσιο της δύσκολης περίστασης, της οικονομικής κρίσης, γύρει ζητήματα ανικανοποίητου αισθήματος δικαιοσύνης. Ναι. Και γι' αυτό νομίζω ότι είναι πολύ καλή συγκυρία για να το συζητήσουμε. Ερχόμενος λοιπόν στο ερώτημά σας, στο πλαίσιο της πολιτείας, δικαιοσύνη είναι η απονομή της δικαιοσύνης μέσα από τα όργανα τα οποία έχουν προσδιοριστεί προς αυτό. Και αν το πάρουμε και λίγο πιο έτσι βαθιά, απονομή δικαιοσύνης επί τη βάση του λεγόμενου θετικού δικαίου, δηλαδή των νόμων που η πολιτεία έχει θεσπίσει.
Μάλιστα.
Εάν όμως μείνουμε εκεί, η απάντηση δεν θα είναι ολοκληρωμένη.
Ναι.
Γιατί αυτό θα ανοίξει ίσως και την πόρτα, αν είχαμε το περιθώριο και το χρόνο για να μπούμε και σε αυτό το κομμάτι, της έννοιας του δικαίου και αν το δίκαιο τελικά ταυτίζεται μόνο με τους νόμους μιας πολιτείας ή και με κάποιες αρχές που οι νόμοι αυτοί θα πρέπει να εκφράζουν.
Ναι.
Με αυτό που λέμε φυσικό δίκαιο ή, να το πούμε λίγο πιο απλά, κάποιες αρχές ηθικής, κάποιες αρχές πνευματικές που διέπουν ή τουλάχιστον πρέπει να διέπουν τις σχέσεις μας μέσα σε μια οργανωμένη κοινωνία.
Εδώ να ρωτήσω κάτι άλλο. Φυσικά οι νόμοι, όπως πάμε, προέρχονται, βγαίνουν από κάποιες τέτοιες αρχές που έχουμε όλοι μας, που τέλος πάντων υπήρχαν από την αρχή.
Mm-hmm.
Αν υπήρχε αρχή, όπως τέλος πάντων εμείς το θεωρούμε αρχή. Τώρα, καθώς βλέπουμε να αλλάζουν αυτές οι αρχές και οι ηθικές αξίες στην εποχή μας, στη σημερινή εποχή, το 2000 και που βρισκόμαστε, τι συμβαίνει με τη δικαιοσύνη? Αλλάζει και η έννοια της η λειτουργία της δικαιοσύνης? Αλλάζουν οι αρχές που διέπουν μόνο τη δικαιοσύνη? Πώς μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό καλύτερα? Γιατί αλλάζουν βασικές, θα το λέγαμε, αρχές. Παραδείγματος χάρη, η έννοια της οικογένειας πλέον στην εποχή μας επαναπροσδιορίζεται. Σου λέει, η οικογένεια δεν είναι μόνο ένας άντρας και μια γυναίκα και τα παιδιά τους. Η οικογένεια μπορεί να είναι και ένα ομοφυλόφιλο, παραδείγματος χάρη, ζευγάρι. Να μην επεκταθούμε στο θέμα αυτό, αλλά θέλω να πω ότι αλλάζουν οι ηθικές αξίες και αρχές στην εποχή μας και επομένως επηρεάζεται και η δικαιοσύνη, το δίκαιο.
Σωστά. Οπωσδήποτε είναι συγκοινωνούντα δοχεία αυτά τα οποία σε κάθε εποχή γίνονται αποδεκτά ως οι θεμελιακές αξίες που διέπουν την ζωή μιας κοινωνίας, μιας οργανωμένης κοινότητας ανθρώπων, και αυτό εκφράζεται στο δίκαιο. Όμως αλίμονο, εάν τελικά καταλήξουμε να αφήσουμε τις περιστάσεις και τις συγκυρίες να καθορίζουν το τι είναι δίκαιο, διότι αυτό από τη μια πλευρά μπορεί να φαίνεται αυτονόητο, αλλά γίνεται και επικίνδυνο. Διότι κάτω από περιστάσεις, εάν αφήσουμε δηλαδή τις περιστάσεις να μας καθορίζουν το τι είναι δίκαιο, μπορεί κάποια στιγμή να το πάρουμε σε ένα πολύ έτσι πρακτικό ζήτημα και που ακουμπάει την οικονομική κρίση, να μπουν θέματα εκτίμησης οικονομικής βιωσιμότητας, ας πούμε, που θα μας καθορίζουν το τι πρέπει να δεχτούμε σαν, ας το πούμε, δολοφονία. Και να πούμε ότι χάριν του ευρύτερου καλού που είναι το να μπορέσουμε να ζήσουμε με τους λιγοστούς πόρους που έχουμε, από εδώ και πέρα κάποιους ηλικιωμένους, κάποιους αδύναμους, κάποιους έτσι κάποιος,
ναι,
μπορούμε να πούμε ότι σε σύγκριση με κάποιους άλλους που είναι πιο ολοκληρωμένοι μέσα σε εισαγωγικά, ας τους σκοτώσουμε. Έτσι, ακούγεται πολύ βέβαια έτσι,
ναι,
χοντρό και απλοποιημένο, αλλά όταν μιλάμε για ευθανασία, το ένα φέρνει το άλλο. Και γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ σημαντικό. Είναι ακραίο το παράδειγμα, αλλά θέλω να δείξω και να αναδείξω τον επικίνδυνο δρόμο. Να αφήνουμε τις περιστάσεις να καθορίζουν τι είναι δίκαιο. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν κάποιες θεμελιακές αρχές, κάποιες αξίες, χωρίς τις οποίες η ζωή δεν είναι ζωή.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Τώρα, δεν θα ήθελα να μείνουμε μόνο στην έννοια της ανθρώπινης δικαιοσύνης. Θα ήθελα να μπούμε και στο θέμα αυτό καθεαυτό της κατουσίαν δικαιοσύνης. Και πού καλύτερα να απευθυνθούμε παρά στην Αγία Γραφή, στον Λόγο του Θεού, ένα βιβλίο αιώνιο με την έννοια ότι γράφτηκε και μας έχει δοθεί έτσι ώστε να αντλούμε ξανά και ξανά κάθε γενιά από εκεί νόημα και σκοπό και οραματισμό. Και ένα από τα στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν από το ξεκίνημα του το βιβλίο αυτό, την Αγία Γραφή, μέχρι και το τέλος της, είναι η έννοια της δικαιοσύνης. Και ο Θεός εμφανίζεται σαν ένας Θεός δίκαιος, ένας Θεός δικαιοσύνης, και χωρίς να εμπλακούμε σε θεολογικές και βιβλικές έννοιες που έχουν και αυτή την χρησιμότητά τους και τη θέση τους, θα ήθελα να το φέρω στο πρακτικό επίπεδο, όπως και η Αγία Γραφή μας το φέρνει και το καταλήγει, διαβάζοντας από το βιβλίο του προφήτη Μιχαία, το 6ο κεφάλαιο και το 8ο εδάφιο, όπου διαβάζουμε μία σύνοψη αυτού που τελικά καταλήγει να σημαίνει η δικαιοσύνη για μας στο πλαίσιο αυτών που ο Θεός μας εντέλεται. Και λέει ο προφήτης: «Άνθρωπε, αυτός, δηλαδή ο Θεός, σου έδειξε τι είναι το καλό. Και τι ζητάει ο Κύριος από σένα? Παρά πρώτον να πράττεις το δίκαιο, δεύτερον να αγαπάς έλεος, και τρίτο να περπατάς ταπεινά μαζί με το Θεό σου». Και νομίζω ότι αυτό το εδάφιο έρχεται να συμπυκνώσει και να μας παρουσιάσει με έναν πρακτικό τρόπο το ενδιαφέρον του Θεού να δει αυτήν τη δικαιοσύνη που ταυτίζεται με το πρόσωπό του να μετουσιώνεται σε πράξη μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία και στην ανθρώπινη ζωή του κάθενος από εμάς.
Ναι, εδώ πέρα όμως τώρα εγείρονται πάρα πολλές αντιρρήσεις και πολλά προβλήματα. Καθώς πιστεύω ότι αν πάρουμε ένα μικρόφωνο και βγούμε έξω στους ανθρώπους στην κοινωνία μας και τους ρωτήσουμε αν υπάρχει η δικαιοσύνη αυτή που ο Θεός τελικά μας προτρέπει να έχουμε στη σχέση μας και στην κοινωνία μας, και όντας και αυτός ένας Θεός δίκαιος, θα περιμένει φυσικά να υπάρχει δικαιοσύνη σε αυτόν τον κόσμο, οι περισσότεροι θα σου πούνε ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν υπάρχει δίκαιο, και μάλιστα ο Θεός θα τον βάλουν στην κατηγορία του άδικου και θα πούνε ότι ο Θεός είναι άδικος, δεν βλέπει όλα αυτά που γίνονται. Τι κάνει ο Θεός για όλα αυτά που συμβαίνουν?
Αυτό το ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη,
ναι,
θα μου επιτρέψετε πάλι να το απαντήσω μέσα πάλι από την Αγία Γραφή, το Λόγο του Θεού, γιατί εντάξει, πολλά λέμε εμείς και τέλος πάντων τα λόγια μας είναι αυτό που λένε έπεα πτερόεντα, λόγια τα οποία πετάνε. Ο ίδιος ο Θεός είναι αυτός ο οποίος διαπιστώνει ότι υπάρχει αδικία στην ανθρώπινη κοινωνία, και θα διαβάσω από έναν άλλο προφήτη. Δεν έχει σημασία τώρα να τους αναφέρουμε, θα τους ξεχάσουμε έτσι κι αλλιώς, τουλάχιστον οι ακροατές μας, αν δεν είναι και εξοικειωμένοι. Σημασία έχει να κρατήσουν κάποια λόγια όταν μιλάει ο Θεός και λέει: «Αλίμονο, θα σας πλησιάσω για κρίση και θα είμαι μάρτυρας που σπέβδει ενάντια σε όλους αυτούς που δεν στέκονται σωστά, στους επίορκους, δηλαδή αυτούς που δεν κρατάνε τον όρκο, ενάντια σε αυτούς που αποστερούν το μισθό του μισθωτού». Για κοιτάξτε, δηλαδή έχουμε φτάσει στον 20ο αιώνα, τέλος του 19ου, 20ου αιώνα, που αρχίσαμε να συζητάμε και να κατοχυρώνουμε τα εργασιακά δικαιώματα.
Ναι.
Και βλέπουμε τον Θεό ήδη από την Παλαιά Διαθήκη, τον Θεό της Αγίας Γραφής, να ενδιαφέρεται, σε μια εποχή που κανείς, ας πούμε, δεν ενδιαφερόταν για την ανθρώπινη αξία και την αξία της ανθρώπινης εργασίας, να λέει ότι θα έρθω εναντίον σας γιατί αποστερείτε το μισθό του μισθωτού, καταδυναστεύετε τη χείρα, τον ορφανό, αδικείτε τον ξένο. «Και αυτούς που δεν με φοβούνται, λέγει ο Κύριος το δυνάμενο, επειδή εγώ είμαι ο Κύριος, δεν αλλοιώνομαι. Γι' αυτό εσείς να ξέρετε ότι θα με συναντήσετε απέναντί σας ως κριτή».
Εδώ πέρα να σας πω κάτι. Υπάρχει μια εντελώς διαφορετική εικόνα του Θεού, και ειδικά του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης, από τους περισσότερους ανθρώπους στη σημερινή μας εποχή, από αυτή που μόλις τώρα περιγράψατε. Δηλαδή λένε ότι ο Θεός είναι ένας Θεός οπισθοδρομικός, που τέλος πάντων τα πράγματα τα βλέπει με έναν πολύ λαθασμένο τρόπο και τον βάζουν εκτός σημερινής εποχής. Αλλά τώρα εσείς μας λέτε ότι ο Θεός αυτός όχι μόνο είναι εντός κάποιων αρχών που μόλις σήμερα εμείς ανακαλύψαμε, αλλά και προστάζει τους ανθρώπους που θέλουν να τον ακολουθήσουν να τους εφαρμόσουν στις ζωές αυτούς κανόνες, εδώ και κάποιες χιλιάδες χρόνια που εμείς δεν τους εφαρμόζαμε.
Ακριβώς, ούτε ήταν γνωστά. Ναι. Και δεν είναι τυχαίο το ότι το αίσθημα της δικαιοσύνης αναπτύχθηκε και καλλιεργήθηκε και τελικά θεσμοθετήθηκε σε νόμους ανθρώπινους, να το πούμε έτσι, σχηματικά μιλώντας, σε κοινωνίες που υπήρχε ιδιαίτερα μεγάλη ευαισθησία στο τι λέει η Αγία Γραφή, στο να διαβάζουν την Αγία Γραφή. Γι' αυτό είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι όπου υπήρξε η ανάπτυξη της διδασκαλίας της Αγίας Γραφής υπήρξε και μεγάλη ευαισθητοποίηση και τελικά κατοχύρωση των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Επομένως, έστω και έμεσα, αυτός ο Θεός που τον κατηγορούμε ότι είναι άδικος, έχει φροντίσει έστω και με αυτόν τον έμεσο τρόπο να κατοχυρωθεί δικαιοσύνη υπέρ των δικαιωμάτων των αδυνάμων και βεβαίως τελικά υπέρ όλων ημών. Αλλά ένα από τα πράγματα που διαβάσαμε ήταν ότι κάνει αναφορά όταν δίνει αυτές τις πρακτικές εντολές ότι θα πρέπει να προσέξει τον αδύναμο, τη χείρα, τον ορφανό, τον μισθωτό, τον ξένο κτλ. Κτλ. Όλα αυτά τα συνδέει με το πρόσωπό του. Λέει ότι γιατί εγώ δεν αλλοιώνομαι. Το σημείο αναφοράς τελικά είναι το πρόσωπο του Θεού και η δικαιοσύνη του Θεού. Ένα λάθος που έχουμε κάνει στη σημερινή κοινωνία είναι ότι έχουμε προσπαθήσει να βάλουμε στην άκρη το πρόσωπο του Θεού. Έχουμε βάλει στην άκρη αυτό το υπέρτατο σημείο αναφοράς, με αποτέλεσμα, όπως τα λέγανε και κάποιοι που γράφουν βιβλία για θέματα ηγεσίας στο πλαίσιο των επιχειρήσεων και των επιχειρηματικών σεμιναρίων, κανείς ποτέ δεν μπορεί να λειτουργήσει και να αποδώσει, να το πούμε αλλιώς, κανείς ποτέ δεν μπορεί να ξεπεράσει το επίπεδο της ηγεσίας που του προσφέρεται μέσα σε ένα πλαίσιο επιχειρηματικότητας και δουλειάς. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για την κοινωνία μας? Ότι έχουμε μειώσει πολύ τα standards, έχουμε μειώσει πολύ τα κριτήρια. Έχουμε βάλει στην άκρη το πρόσωπο του Θεού, το οποίο δεν αλλοιώνεται και το οποίο τελικά είναι αυτό που μας δίνει τα σημεία, τα πραγματικά αναφοράς που κάνουν τη ζωή μας δίκαια και σωστή, και γι' αυτό ακριβώς έχουμε αυτά τα προβλήματα της δικαιοσύνης. Γι' αυτό δεν υπάρχει αυτή η ευαισθησία για το μισθωτό. Γι' αυτό δεν υπάρχει αυτή η ευαισθησία για την χείρα, για το ορφανό, για τον αδύναμο, για τον ξένο και ούτω καθεξής.
Πάλι αυτό που λέτε έρχεται σε μεγάλη αντίθεση, θα λέγαμε, αυτό που μας προστάζει η σημερινή λογική, και λέει να βγάλουμε εκτός από τη ζωή μας το Θεό, ο οποίος προκαλεί φόβο, ο οποίος προκαλεί τέλος πάντων μία αίσθηση ανασφάλειας και ίσως μία αίσθηση ανασφάλειας όσον αφορά για την επερχόμενη κρίση. Και εδώ πέρα πάλι ερχόμαστε στο θέμα της δικαιοσύνης μας, γιατί η κρίση νομίζω είναι ένα κομμάτι της δικαιοσύνης. Και τέλος πάντων σου λένε βγάλε το Θεό από τη ζωή σου σήμερα για να μπορείς να ζήσεις απελευθερωμένος από όλους αυτούς τους φόβους που σε κρατάγανε προηγουμένως σε
δέσμιο, ας πούμε,
σε μια κατάσταση δυστυχίας, τέλος πάντων. Νομίζω όμως εδώ πέρα ότι έχουμε πλανηθεί λίγο, έτσι δεν είναι? Δηλαδή κάπως έχουμε πάρει τον δρόμο που μας οδηγεί κατευθείαν προς την καταστροφή.
Κοίταξε, γίνεται η εξής παρεξήγηση, η αίσθηση ότι ο Θεός κατά κάποιο τρόπο σε δεσμεύει. Νομίζω ότι αυτή η παρεξήγηση οφείλεται σε παραστάσεις και βιώματα που δεν έχουν να κάνουν με τον αληθινό Θεό, έτσι όπως αναδύεται μέσα από τις σελίδες και τα κείμενα και τα βιβλία της Αγίας Γραφής, αλλά από βιώματα και εμπειρίες που έχουν να κάνουν με καταστάσεις που έμεσα ίσως να είχαν σχέση με κάποια περιβάλλοντα θρησκευτικά, τα οποία αυτά θρησκευτικά περιβάλλοντα δεν ταυτίζονται μόνο με μια συγκεκριμένη, να το πούμε έτσι, δογματική απόχρωση. Δυστυχώς εμφανίζονται ως συνέπεια της συνήθειας του ανθρώπου. Μπορεί να ξεκινήσει κάτι σωστά και καλά και μετά από λίγο μπαίνουν πολλά πράγματα στη μέση ανθρώπινα, τα οποία αλλοιώνουν στην πραγματικότητα την αληθινή έννοια των πραγμάτων. Γι' αυτό είναι σημαντικό και έχει υποθεί από ανθρώπους που επηρέασαν την ιστορία της ανθρωπότητας και την ιστορία του κόσμου μας, ότι κάθε γενιά θα πρέπει να αποδύεται σε μια προσπάθεια μεταρρύθμισης αυτών των οποίων έχει βρει. Μάλιστα κάποιοι εκκλησιαστικοί ηγέτες που έπαιξαν ρόλο μεταρρυθμιστικό στην πορεία της χριστιανικής εκκλησίας, το έθεταν και λατινικά επειδή ήταν της μόδας στην εποχή εκείνη και έλεγαν «Εκκλέζια semper reformanda», δηλαδή η εκκλησία πάντοτε πρέπει να μεταρρυθμίζεται. Γιατί? Για να αποσύουμε από πάνω μας όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία δεν έχουν σχέση με τον αναλύωτο χαρακτήρα του Θεού, έχουν να κάνουν με καταστάσεις ανθρώπινες, με καταπιεστικές ενδεχομένως καταστάσεις, με καταστάσεις που έρχονται να δεσμεύσουν και όχι να απελευθερώσουν, και να επανερχόμαστε στον αναλύωτο αυτό χαρακτήρα που στην πραγματικότητα έρχεται να μας απελευθερώσει, έρχεται να μας χαρίσει την πραγματική ζωή, την όντως ζωή. Και όσες φορές κατά καιρούς η ανθρωπότητα χρειάστηκε να ξανααντλήσει μέσα από την Αγία Γραφή την έμπνευσή της και τον οραματισμό της, τα πράγματα έγιναν καλύτερα. να αναφέρω και παράδειγμα, έτσι, παραδείγματα πρακτικά για να μην μιλάμε θεωρητικά. Ναι. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ευρώπη χρειάστηκε, και αυτό έχει καταγραφεί στα επίσημα κείμενα του Συμβουλίου της Ευρώπης, των κειμένων που αργότερα οδήγησαν στη δημιουργία αυτού που σήμερα λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι χρειάστηκε πλέον, χρειαζόταν, διαπίστωναν οι ιδρυτές και οι οραματιστές αυτής της κοινής πορείας της Ευρωπαϊκής, να γυρίσουμε, λέει, πάλι πίσω στην πνευματική μας παράδοση. Και η πνευματική παράδοση δεν είναι άλλο παρά οι αξίες έτσι όπως διαμορφώνονται μέσα από το Λόγο του Θεού. Και μετά, βγαίνοντας από έναν έτσι αδελφοκτόνο πόλεμο, που ουσιαστικά οι Ευρωπαίοι πολεμούσαμε μεταξύ μας και σκοτώναμε ο ένας τον άλλον, ξαναγύρισαν σε αυτό το πνεύμα που βγαίνει μέσα από την διαθήκη που έκανε ο Θεός με τον Νόε, όπου καθώς έχει επέλθει ο κατακλυσμός και έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο, έρχεται ο Θεός και δίνει στον Νόε μια διαθήκη πολύ σημαντική, που αποτελεί το θεμέλιο για κάθε ανθρώπινη κοινωνία, ότι θα προσέξεις, θα σέβεσαι το αίμα το ανθρώπινο, και γι' αυτό αλίμονο σε όποιον χύσει αίμα ανθρώπινο, διότι αυτού θα του ζητηθεί. Και πάνω σε αυτό το πλαίσιο χτίστηκε, όσο και αν φαίνεται ίσως να ξενίζει, χτίστηκε η πορεία της Ενωμένης Ευρώπης, που εδώ και τόσα χρόνια πλέον απολαμβάνουμε μια ειρηνική συνύπαρξη. Αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα. Ναι. Αλλά για να μην μένουμε στα συλλογικά όμως παραδείγματα, να το κάνουμε και λίγο πιο συγκεκριμένο. Το ίδιο ακριβώς ισχύει όταν αφήσουμε τον Θεό να έρθει να επαναπροσδιορίσει το νόημα και το σκοπό μας στο προσωπικό μας επίπεδο, στην προσωπική μας πορεία. Αυτό που ο Θεός έχει κάνει και κάνει γενικά για την ανθρώπινη κοινωνία και την ανθρώπινη ιστορία, όπως σε πολύ αδρές γραμμές το παρουσιάσαμε πριν από λίγο, έρχεται να το κάνει και στον άνθρωπο ατομικά, στον κάθε ένα από εμάς ξεχωριστά. Και αυτό είναι ακόμα πιο, έτσι να το πω, επιβεβαιωτικό, είναι κάτι το οποίο έρχεται να μας γεμίσει και να μας δώσει νόημα, σκοπό, χαρά, ικανοποίηση, και είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον και εγώ ίδιος το έχω βιώσει, το έχω αποδεχτεί, και εύχομαι και άλλοι πολλοί να το δεχτούν στη ζωή τους.
Θα κάνουμε μερικές ακόμα σκέψεις συνέχεια της εκπομπής μας, αφού κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα στο σημείο αυτό, όσον αφορά την έννοια της δικαιοσύνης στα πλαίσια πάντοτε του Θεού, το πόσο ο Θεός θέλει να εφαρμοστεί η δικαιοσύνη, και ίσως να συζητήσουμε και λίγο περισσότερο για την κρίση και για το τέλος της δικαιοσύνης του Θεού στην ανθρώπινη ύπαρξη. Τη σχέση μας, όπως πάτε και εσείς, του καθενός από εμάς με τη δικαιοσύνη του Θεού, γιατί αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Μιλάμε πολλές φορές γενικά, αλλά τελικά τα πράγματα έχουν να κάνουν με τον καθένα από εμάς ξεχωριστά. Και όταν πάμε σε ένα δικαστήριο, νομίζω, και έχουμε διαπράξει κάποιο έγκλημα εμείς, δεν επιρρύπτονται ευθύνες τόσο σε όλους τους άλλους όσο σε εμάς.
Ακριβώς.
Θα κάνουμε λοιπόν ένα μικρό διάλειμμα. Θυμίζω στους ακροατές μας πάντοτε το τηλέφωνο επικοινωνίας μας, που είναι 210-577-4686. Το email μας που είναι αποκάλυψη 2011@hotmail.com. Και επίσης μπορείτε να μας δείτε στο Twitter στο όνομα Αποκάλυψη 2011. Κάνουμε μουσικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Και πάλι μαζί μετά το σύντομο μουσικό διάλειμμα το οποίο είχαμε, ακούτε πάντα την εκπομπή Αποκάλυψη, στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της ο Θεοκλής Ραπτόπουλος. Σήμερα έχουμε πιάσει το ενδιαφέρον θέμα της δικαιοσύνης και του δικαίου. Πάντοτε, μιλώντας για τη δικαιοσύνη και το δίκαιο, που διέπει φυσικά την κοινωνία μας και τις σχέσεις μας μεταξύ μας, τον καθέναν σε σχέση με τον άλλον, και φυσικά το δίκαιο από την πλευρά του Θεού και από την πλευρά των πραγμάτων, όπως μας τα παρουσιάζει η Αγία Γραφή και ο Λόγος του Θεού. Και έχουμε καλεσμένο σήμερα μαζί μας τον κύριο Βασίλη Τσίρμπα, ο οποίος είναι δικηγόρος και μας δίνει μια έγκυρη γνώμη πάνω στο θέμα αυτό. Προηγουμένως, κύριε Βασίλη, μιλήσαμε όσον αφορά τη δικαιοσύνη του Θεού. Είπαμε ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Mm-hmm. Ότι ο Θεός μιλάει μέσα από το λόγο του την Αγία Γραφή και μας προστάζει για το δίκαιο. Το ερώτημα λοιπόν τώρα θα έλεγα για τον καθένα μας είναι, καθώς πιάσαμε το προσωπικό επίπεδο της δικαιοσύνης του Θεού σε σχέση με εμάς. Mm-hmm. Δηλαδή, τι γίνεται όταν εμείς παραβούμε τη δικαιοσύνη του Θεού. Βλέπουμε ότι ο Θεός δεν επεμβαίνει άμεσα, ίσως υπάρχουν επιπτώσεις. Είναι κάποια ερωτήματα που τίθονται από όλους μας. Δηλαδή, τελικά ο Θεός τι κάθε μας κοιτάει και μας λέει κάντε αυτό ή το άλλο και τέλος δεν κάνει τίποτα.
Πιάνεις και θέτεις πολλά ζητήματα τα οποία μας οδηγούν σε διάφορα έτσι, επίπεδα απάντησης. Ναι. Ο Θεός δεν είναι αδιάφορος απέναντι στη δικαιοσύνη, ναι, είτε διαπράττεται σε συλλογικό επίπεδο είτε σε προσωπικό, δηλαδή ο καθένας από μας. Και μάλιστα θα το πήγαινα ακόμα ένα βήμα παραπέρα να πω ότι ενώπιν του Θεού δεν υπάρχει μικρή και μεγάλη αμαρτία. Ο Θεός είναι φως, ο Θεός είναι αγαθός, είναι δίκαιος και κάθε τι το οποίο, να το πούμε έτσι, ξεφεύγει από το αρχικό σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο, βεβαίως θεωρείται αστοχία και αυτή είναι και η έννοια ετυμολογική της αμαρτίας. Λοιπόν, δεν υπάρχει μικρό ή μεγάλο, δηλαδή είτε λίγο αστοχήσεις, είτε πολύ έχεις αστοχήσει.
Ακριβώς, ναι.
Επομένως, αυτό λοιπόν είναι το ένα θέμα, το ότι ο Θεός δεν είναι αδιάφορος και μάλιστα τον ενδιαφέρει ακόμα και το παραμικρό και το πιο μικρό. Τώρα, εάν δεν υπάρχουν ή υπάρχουν συνέπειες σχετικά με τις αδικίες και τις αμαρτίες.
Ναι, τι συμβαίνει, δηλαδή κάνω μία αδικία εγώ από εκεί και πέρα και φυσικά είτε μικρή είτε μεγάλη. Γιατί δεν βλέπω να πέφτει κάποιος κεραυνός να με κάψει, ας πούμε, όπως λέει, όπως λένε οι άνθρωποι.
Καταρχήν είναι λάθος να πιστεύουμε ότι ακόμα και όταν δεν φαίνεται ότι υπάρχει μια μορφής κρίση ή ανταπόδοση της αδικίας, της αμαρτίας, να νομίζουμε ότι δεν υπάρχει. Ήδη πλέον και ψυχολόγοι και άνθρωποι που ασχολούνται με τα θέματα της συναισθηματικής υγείας του ανθρώπου έρχονται να μας πούν και να καταδείξουν ότι όταν ο άνθρωπος πράττει αυτό που λέμε το λάθος, ο ίδιος πρώτα απ' όλα δρέπει τους καρπούς στον ίδιο του τον εαυτό, στον ίδιο τον οργανισμό.
Στον ψυχισμό,
ναι. Και πολλά πράγματα έχουν και μία εκδήλωση σε έτσι σωματοϊκο-ψυχολογικό έτσι, επίπεδο. Επομένως, υπάρχει λοιπόν αυτή η διάσταση, ότι αμέσως ο μισθός της αμαρτίας, διαβάζουμε μέσα στην Αγία Γραφή, είναι θάνατος. Μάλιστα. Και αυτό βιώνεται και σε προσωπικό ατομικό επίπεδο. Όμως, και σε επίπεδο, να το πούμε έτσι, μεταφυσικό ή αν το πούμε αλλιώς σε ευρύτερο πνευματικών νόμων και αρχών που ο Θεός έθεσε, επίσης είναι ξεκάθαρο ότι κάποια στιγμή ο Θεός, το ξεκαθαρίζει, πρόκειται να υποβάλει τον κόσμο, την ανθρωπότητα στην κρίση του, την δίκαια κρίση του. Και ο κάθε ένας από εμάς πρόκειται να κριθεί. Θα μου πεις, μα γιατί δεν γίνεται ενδιάμεσα.
Ναι.
Δεν ξέρω αν αυτό είναι το...
Ναι, είναι και ένα από τα ερωτήματα μου φαίνεται ότι είναι. Δηλαδή, γιατί δεν υπάρχει μια ενδιάμεση κρίση ή μήπως υπάρχει και δεν τη βλέπουμε που κάνει ο Θεός είτε στη ζωή του καθένα μας είτε και συλλογικά.
Νομίζω ότι και αυτό πάλι μας έρχεται να μας το διαφωτίσει η Αγία Γραφή και ο Λόγος του Θεού. Ότι ο Θεός κάνει υπομονή. Μάλιστα. Είναι αυτό που λέμε η οικονομία της χάριτος που ζούμε και βιώνουμε και ιδιαίτερα από την εποχή που ήρθε στη γη, ενσαρκώθηκε ο Ιησούς, το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδος και ο Λόγος και έγινε σάρκα, μπαίνουμε στην περίοδο της οικονομίας της χάριτος και πολύ όμορφα το λέει ο Πέτρος στις επιστολές του, ότι κάποιοι πραγματικά αναρωτιούνται και λένε τι γίνεται, γιατί βραδύνει ο Θεός, αργεί ο Θεός να επιβάλλει την κρίση, να φέρει επιτέλους την δικαιοσύνη. Και θα έρθω ξανά στο ερώτημα αυτό που θέτουν κάποιοι, αλλά λέει εκεί ο Πέτρος ότι όχι, δεν αργοπορεί ο Θεός, αλλά περιμένει μπας και σωθούν μερικοί, ακόμα κάποιοι. Γιατί αλίμονο, εάν ο Θεός έπρεπε να επιβάλλει αμέσως πάρα αυτά την δικαιοσύνη του και την κρίση του, δεν θα είχαμε κανένας μα κανένας καμία ελπίδα.
Άρα για το καλό μας είναι ουσιαστικά η μακροθυμία του Θεού.
Ακριβώς. Γιατί...
Αν και εμείς νομίζουμε ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά ο Θεός ουσιαστικά εμάς περιμένει.
Ακριβώς, γιατί ο Θεός δεν βλέπει αυτό που έχουμε φτάσει και που καταντάμε τελικά ο καθένας από εμάς, είτε στην προσωπική του ζωή, είτε και συλλογικά, γιατί και ολόκληρα έθνη έχουν διαπράξει εγκλήματα και ενδεχομένως να το ξαναδούμε και στις μέρες μας και ελπίζω να μην γίνει, αλλά είναι μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας αυτά τα φαινόμενα. Ο Θεός βλέπει με τα μάτια της αγάπης που έχει για το δημιούργημά τον άνθρωπο και βλέπει τι θα μπορούσε να γίνει με τον άνθρωπο αυτό. Το ερώτημα βέβαια είναι τι θα μπορούσε να γίνει με τον άνθρωπο. Τι θα μπορούσε να γίνει με το δημιούργημά του. Πώς συνδυάζονται αυτά τα οποία διαβάζουμε να λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι ο άνθρωπος έχει φτάσει να είναι εντελώς εξαχριωμένος, να μην έχει σύνεση, να μην εξητάει το Θεό, να μην πράττει το αγαθό, το στόμα του και το λαρύγγι του να είναι σαν ένας τάφος ανεωγμένος, δηλαδή να βγάζει βρώμα, οι γλώσσες τους να μιλούν δόλια, το στόμα τους γεμάτο από κατάρα και πικρία, τα πόδια τους γρήγορα στο να χύσουν αίμα.
Μια φωτογραφία της σημερινής κατάστασης και της εποχής μας.
Έτσι, ερήμωση και ταλαιπωρία στους δρόμους του. Δρόμο ειρήνης δεν γνωρίζουν, δεν υπάρχει φόβος Θεού μπροστά στα μάτια τους. Το ερώτημα είναι λοιπόν, τι είναι αυτό, πώς συνδυάζεται από τη μια αυτή στιγμή αδυσόπιτη πραγματικότητα με αυτό που βλέπει μπροστά του ο Θεός και κάνει αυτή την υπομονή. Εδώ μπαίνει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού έχουμε αυτό έχουμε την εξήγηση της υπομονής του Θεού, αλλά έχουμε και τον συνδυασμό της αγάπης και της δικαιοσύνης του Θεού. Και ξανά μπαίνουμε στο θέμα λοιπόν που ξεκινήσαμε να συζητάμε, γιατί ο Θεός παραμένει δίκαιος. Ακόμα και αυτή η υπομονή που επιδεικνύει στον άνθρωπο δεν είναι ότι τον κάνει ένα Θεό που δεν εξασκεί τη δικαιοσύνη του, απλώς η δικαιοσύνη του για τις αμαρτίες, για τα λάθη, για όλα αυτά τα άσχημα πράγματα που ο καθένας από εμάς επιτελεί ανά τους αιώνες, έρχεται και βρίσκει την τιμωρία της και την εκδήλωσή της στο πρόσωπο και το έργο του Ιησού Χριστού. Και εδώ είναι αμέσως που αναδεικνύει τη μεγάλη αγάπη, γιατί έρχεται και μπαίνει ανάμεσα σε εμάς που θα αξίζαμε την τιμωρία και την κρίση του Θεού, ο αθώος, ο άμωμος, το αρνί του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, και γίνεται αυτός ο αποδέκτης της δικαιοσύνης του Θεού. Άρα λοιπόν ακόμα και σήμερα που λέμε ότι κάνει υπομονή, κάνει υπομονή γιατί η δικαιοσύνη του έχει εκδηλωθεί πάνω στο σταυρό και στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, που αυτός πήρε πάνω του τη τιμωρία.
Ναι. Εδώ πέρα όμως θα λέγαμε ότι μας ξενίζει εντελώς αυτή η πραγματικότητα με βάση τα δεδομένα της σημερινής μας δικαιοσύνης και του σημερινού δικαίου. Δηλαδή κάποιος ουσιαστικά αντικαθιστά κάποιον άλλον στην τιμωρία επάνω. Κατά τα φαινόμενα όμως, όπως βλέπουμε, με βάση τα πράγματα του Θεού αυτό γίνεται. Και έγινε στην περίπτωση του Χριστού, έτσι.
Ναι, και έγινε από αγάπη. Βέβαια, δεν είναι και κάτι ξένο το που τα λέμε. Ναι. Το θέμα της συλλογικότητας, με την έννοια ότι είμαστε όλοι συνδεδεμένοι ο ένας με τον άλλον, αυτό είναι κάτι το οποίο το βιώνουμε σε πολλά επίπεδα. Απλώς ο Ιησούς Χριστός δεν είναι οποιοδήποτε.
Ναι.
Έτσι, είναι ο δεύτερος Αδάμ. Είναι το πρότυπο του ανθρώπου μετά την αποτυχία του πρώτου Αδάμ και επομένως ό,τι κάνει το κάνει εκ μέρους μας και γι' αυτό η τιμωρία του Θεού έπεσε πάνω σε αυτόν.
Μάλιστα. Έρχεται λοιπόν ο Ιησούς Χριστός και μας αντικαθιστά. Επομένως τώρα έχουμε ένα άλλο μέτρο δικαιοσύνης, πιστεύω, μπροστά μας. Το μέτρο δικαιοσύνης πλέον για τον κάθε έναν άνθρωπο είναι για το εάν δέχεται ή όχι το πρόσωπο αυτό που τον αντικαθιστά επάνω στο Σταυρό. Εκεί πέρα τι συμβαίνει?
Αυτό είναι πάλι ενδιαφέρον. Είναι ενδιαφέρον γιατί, πολύ ωραία το είπες, αν θέλει να δεχτεί αυτή την αντικατάσταση. Σε τελευταία ανάλυση, ο Θεός μας προσφέρει το μεγαλύτερο κομπλιμάν στην ελευθερία μας, με το να μας τελικά θεωρήσει υπόλογους για τις επιλογές μας. Και μία από τις πιο καθοριστικές, αν όχι η καθοριστικότερη επιλογή που καλούμαστε όλοι μας να κάνουμε, είναι αν θα δεχτούμε αυτό το έργο της αντικατάστασης που ο Ιησούς Χριστός μας προσφέρει.
Μάλιστα. Και εάν δεν το δεχθούμε, και εάν τέλος πάντων τα πράγματα στη ζωή μας τα βάλουμε σε μία διαφορετική βαρύτητα, δηλαδή πούμε, ξέρεις, όπως ζήσω, ό,τι ζήσω σήμερα, δεν με ενδιαφέρουν τα πράγματα του Θεού και ο Χριστός. Υπάρχει κάποια τιμωρία? Υπάρχει κρίση του Θεού? Γιατί βλέπουμε ότι στα ανθρώπινα δεδομένα, στα δικαστήρια, στην απονομή της δικαιοσύνης στην ανθρώπινη, στο τέλος υπάρχει και κάποια, θα λέγαμε, τιμωρία. Mm-hmm. Υπάρχει κάτι αντίστοιχο στα πράγματα του Θεού και τελικά θα συμβεί κάτι τέτοιο?
Ναι, βεβαίως. Νομίζω ότι δεν υπάρχει Ευαγγέλιο χωρίς και το στοιχείο της τελικής και καθοριστικής κρίσης. Και αλλιώς της αιώνιας κρίσης. Επομένως, είναι λάθος να πιστεύουμε ότι η αγάπη του Θεού τελικά θα αποτρέψει την κρίση του Θεού στην ελεύθερη επιλογή μας να διαλέξουμε ή όχι την διέξοδο που μας πρόσφερε ο Θεός. Μια διέξοδο αιματηρή, θα έλεγα, γιατί την πλήρωσε με το αίμα του ο ίδιος ο αμνός του Θεού. Επομένως, βεβαίως θα υπάρξει κρίση. Πέρα από όλα τα άλλα, τα οποία είπαμε και προηγουμένως και δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε, ότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος και ο ίδιος ο άνθρωπος καταρχήν δρέπει τις συνέπειες αυτής καθεαυτής της αμαρτίας του.
Και ήδη βιώνουμε την κρίση, θα λέγαμε, λόγω των συνεπειών της αμαρτίας μας. Πιστεύω ωστόσο και αν δεν υπήρχε η έννοια της κρίσης, από την άλλη πλευρά, όσο και αν ακούγεται ότι μας συμφέρει, δεν ξέρω κατά πόσον ο Θεός ήταν δίκαιος.
Εάν δεν υπήρχε τελική
κρίση.
Σωστό και αυτό. Σωστό. Και πάλι αυτό μου θυμίζει ένα προηγούμενο ερώτημά σου που είπες για το ότι νομίζουμε ότι ο Θεός μας δεσμεύει, ενώ στην πραγματικότητα είναι το πρόσωπο του Θεού που μας απελευθερώνει. Το ίδιο συμβαίνει και με το θέμα της κρίσης. Νομίζουμε, κάποιοι νομίζουν, και θα έλεγα ότι είναι άνθρωποι που δεν το έχουν ψάξει και πάρα πολύ και ίσως νομίζουν ότι είναι πολύ έτσι βαθιστόχαστοι. Μας λένε ότι απελευθερώνει τον άνθρωπο να διώξουμε και να σβήσουμε κάθε έννοια κρίσης από το πλαίσιο της ζωής μας. Το αντίθετο συμβαίνει. Εάν δεν υπάρχει το νόημα και το αίσθημα και η αίσθηση της κρίσης, τότε υπάρχει η κατάσταση εξαχρίωσης της ανθρώπινης κοινωνίας και της ανθρώπινης ζωής. Η κρίση προσφέρει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Είναι απολυτρωτική. Και γι' αυτό ο λόγος του Θεού είναι ξεκάθαρος. Δεν υπάρχει, σας είπα, Ευαγγέλιο, που είναι, δηλαδή, Ευαγγέλιο σημαίνει καλή είδηση, χωρίς και το στοιχείο της κρίσης. Αυτά δύο πάνε μαζί.
Ναι. Τώρα εδώ θα κάνω ένα παραλληλισμό με την κατάσταση ίσως που ζούσαμε τόσα χρόνια στην Ελλάδα, απολαμβάνοντας τα οικονομικά έτσι ωφέλη ενός άπλετου δανεισμού, αλλά τελικά ερχόμαστε σε μια κατάσταση κρίσης
ακριβώς,
σήμερα, έτσι.
Ακριβώς. Και η οποία όμως κρίση, για να συνεχίσουμε στο πνεύμα της προηγούμενης κουβέντας, μπορεί να αποβεί απολυτρωτική.
Μάλιστα.
Αρκεί να τη δεχτούμε σωστά. Ναι. Να μην προσπαθήσουμε να την αποφύγουμε, να μην προσπαθήσουμε
να
προσποιηθούμε
ότι
δεν υπάρχει, ότι δεν είναι ή κάτι άλλο. Να τη δεχτούμε έτσι όπως είναι, και καθώς θα τη δεχτούμε, αυτή είναι που θα μας αποκαθάρει, θα μας καθαρίσει. Και αυτό βεβαίως ισχύει και στα πνευματικά πράγματα.
Να έρθω σε μια πιο προσωπική ερώτηση, γιατί προηγουμένως μας είπατε ότι και εσείς έχετε βιώσει αυτήν την επαφή, επικοινωνία με το πρόσωπο του Θεού, όπου η δικαιοσύνη του, θα το λέγαμε, στη δική σας ζωή βρήκε τον αντικαταστάτη.
Μάλιστα.
Τον Ιησού Χριστό. Πολλοί άνθρωποι λένε ότι για τα πράγματα, λένε για το Χριστό, για τη Βίβλο, για το Θεό, ότι αυτά είναι για κάποιους αμόρφωτους, για κάποιους άνθρωπους απλούς, χαζούς κλπ. Βλέπουμε όμως ότι άνθρωποι που στη ζωή τους είναι δικηγόροι όπως εσείς και άλλοι άνθρωποι που τέλος πάντων καταλαβαίνουν κάποια απλά νοήματα της ζωής με λογική και με μια ορθότητα στη σκέψη τους, να δέχονται τα πράγματα του Θεού και μάλιστα να δέχονται ένα προσωπικό Θεό. Πώς το ερμηνεύετε εσείς για τη δική σας περίπτωση αυτό?
Στη δική μου περίπτωση αυτό που συνέβη ήταν ότι έψαχνα να βρω το νόημα της ζωής, την αλήθεια που θα έδαινε όλα τα κομμάτια τα οποία υπήρχαν εδώ και εκεί έτσι πεταμένα και δεν συνδέονταν μεταξύ τους. Και στην αναζήτηση μου αυτή έφτασα κάποια στιγμή στο να εξετάσω αυτό που προσφέρει ο Ιησούς Χριστός. Και πράγματι πολύ ωραία το είπες, ο Ιησούς Χριστός καταρχήν σου δίνει μία αίσθηση και το λέει και η Γραφή η ίδια. Αυτό είναι το ενδιαφέρον, ναι. Και αυτό είναι η επιβεβαίωση και της θεοπνευστίας της Αγίας Γραφής, ότι έρχεται η ίδια και θέτει τα ζητήματα τα δύσκολα. Ο Ιησούς Χριστός με την πρώτη ματιά για κάποια κατηγορία ανθρώπων είναι σκάνδαλο, για κάποια άλλη, ναι, κατηγορία είναι βλακεία, είναι μορία. Όμως, λέει ο Απόστολος Παύλος, για εκείνους που έχουν προχωρήσει και το έχουν εξετάσει, είναι ακριβώς το αντίθετο. Δεν είναι σκάνδαλο, αλλά είναι δύναμη, και δεν είναι μορία, αλλά είναι σοφία.
Μάλιστα.
Και μπορείς να το εξετάσεις, μπορείς να το ζυγίσεις, μπορείς να το αναλύσεις με τη λογική σου, δηλαδή τι τα βιβλικά αυτά δεδομένα, και μπορεί κανείς με την εξέταση αυτή να επιβεβαιώσει την αλήθεια των ισχυρισμών του Ιησού για τον εαυτό του. Από εκεί και πέρα βέβαια μπαίνει το προσωπικό στοιχείο της, ναι, της αποδοχής και της πίστης. Και εκεί υπάρχει ένα κενό. Ναι. Πρέπει να το παραδεχτούμε ότι υπάρχει ένα μικρό κενό. Αυτό λοιπόν το άλμα που λέγεται πίστη είναι ακριβώς που έρχεται και ουσιαστικά μας επιβεβαιώνει ως ελεύθερα όντα, εάν θέλουμε από μόνοι μας να διαλέξουμε ή όχι αυτό το οποίο ο Θεός έχει να μας προσφέρει στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και επίτηδες υπάρχει αυτό το κενό, ώστε ο καθένας από εμάς να προχωρήσει και να κάνει το βήμα της πίστης, που στην πραγματικότητα τι σημαίνει? Να εμπιστευτούμε ότι αυτός είναι αυτό που διαβάζουμε μέσα στην Αγία Γραφή.
Ναι.
Όταν κάνεις το βήμα αυτό, εκεί είναι που πραγματικά ανακαλύπτεις ακόμα περισσότερο ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του ζωντανού Θεού και έχει να προσφέρει σωτηρία, ολοκλήρωση δηλαδή, προσωπικά, έτσι ώστε η ζωή, όχι μόνο η αιώνια ζωή που είναι, ναι, η υπόσχεση, αλλά η ζωή αυτή εδώ.
Και αυτή η ζωή.
Ακριβώς, ναι, να γεμίζει.
Είναι σημαντικό αυτό νομίζω, γιατί μερικοί λένε καλά μας πως για μια άλλη ζωή και εδώ πέρα τι κάνουμε, θα ζούμε μια ζωή περιορισμένη, χαμένη, θλιμμένη, τέλος πάντων. Αλλά ο Χριστός νομίζω ότι ολοκληρώνει και αυτή τη ζωή, έτσι.
Ο Ιησούς είπε ότι εγώ θα σας δώσω την χαρά τη δική μου. Και νομίζω ότι αυτό είναι που λείπει σήμερα στην ανθρωπότητα και στον άνθρωπο και στην κοινωνία μας, και ιδιαίτερα την ελληνική κοινωνία των τελευταίων χρόνων. Η χαρά του Χριστού έρχεται και ξεπερνάει κάθε ανθρώπινο νόημα και είναι που πραγματικά μας γεμίζει και κάνει τη ζωή άξια του να τη ζει κανείς. Εγώ όταν έκανα το βήμα αυτό, πραγματικά βρήκα και είδα ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ακριβώς αυτός ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι. Δεν με έχει διαψεύσει, βέβαια. Θα πρέπει οπωσδήποτε να προσδιορίσουμε ότι όλα αυτά είναι ένα δώρο του Θεού.
Ναι.
Γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν είμαστε εμείς που τον ψάχνουμε, εκείνος είναι που έρχεται και μας ψάχνει. Και βεβαίως την ελευθερία την οποία μας έχει δώσει είναι εκείνος ο οποίος την λειτουργεί και την αφήνει να λειτουργεί στο πλαίσιο εκείνος το οποίο έχει ήδη δημιουργήσει και προετοιμάσει, με το να στείλει το γιο του, τον μονογενή, να πεθάνει για μας. Επομένως, εκείνος είναι που πραγματικά έρχεται και μας ψάχνει και εμείς ανταποκρινόμαστε ακριβώς στην προσφορά του Θεού. Αλλά να πούμε και κάτι ακόμα για να το θέσουμε με το θέμα της δικαιοσύνης. Σε προσωπικό επίπεδο, αυτό τελικά που βρήκα όμως τον Ιησού Χριστό, πέρα από το νόημα της ζωής, τη χαρά και όλα αυτά, είναι ότι βρήκα κάποιον ο οποίος πλήρωσε για αυτό το κακότροπο χαρακτήρα, αυτά τα οποία, τα στοιχεία τα οποία εγώ ίδιος
ήσασταν.
Ακριβώς. Δεν υπάρχει νομίζω, ναι, καμία δικαιολογία. Αυτό το θαυμάσιο έργο του Ιησού Χριστού, της αγάπης του Ιησού Χριστού, μας οδηγεί να αναγνωρίσουμε πραγματικά πόσο χαμένοι ήμασταν, πόσο απαράδεκτοι ήμασταν, και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Ιησούς Χριστός πλήρωσε για μας, ικανοποίησε τη δικαιοσύνη του Θεού, έτσι ώστε εμείς με τη δικαιοσύνη αυτού να γίνουμε εμείς πυλών δικοί.
Μάλιστα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα λέγατε είναι αποκλειστικά για σας ή ισχύει και για όλους τους ανθρώπους?
Νομίζω ισχύει για όλους τους ανθρώπους, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι όταν λέει ο λόγος του Θεού δεν υπάρχει δίκαιος ούτε ένας, ναι, το εννοεί, δεν υπάρχει δίκαιος ούτε ένας. Και όλοι μαζί ξεφύγαμε, όλοι μαζί αστοχήσαμε, όλοι μαζί αμαρτήσαμε. Κατεφημισμόν, ο καθένας από εμάς έχει κάνει τα μύρια όσα. Και ευχαριστούμε τον Θεό λοιπόν ότι αυτό ισχύει για τον κάθε ένα από εμάς. Ο Θεός αγάπησε τον κόσμο, επομένως είναι για τον κάθε ένα και η προσφορά αυτή ισχύει για τον κάθε ένα. Επομένως, και αν κάποιος μας ακούει αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να το εκλάβει ως μια προσωπική πρόσκληση για αυτόν.
Γι' αυτό. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι η όλη διαδρομή που κάναμε στην σημερινή μας εκπομπή στο θέμα δικαιοσύνη ήταν πολύ χρήσιμη, να καταλάβουμε ότι έχουμε να κάνουμε με έναν Θεό δίκαιο, mm-hmm, και έναν Θεό αγάπης. Mm-hmm. Έναν Θεό που η δικαιοσύνη του είναι απόλυτη, τόσο απόλυτη που από αγάπη στέλνοντας το γιο του ήρθε και η δικαιοσύνη του αυτή έπεσε πάνω σε αυτό το πλάσμα, σε αυτό το όν, το θεϊκό όν που τόσο αγάπησε, και έπεσε η δικαιοσύνη πάνω στον ίδιο το γιο. Κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ που με καλέσατε.
Υπενθυμίζω στους αγροτές μας το τηλέφωνο μας που είναι 210-577-4686, το email μας που είναι apokalypse2011@hotmail.com, στο Twitter επίσης μπορείτε να μας δείτε το όνομα Apokalypse2011 για να μας αφήσετε τα μηνύματά σας για τη σημερινή μας εκπομπή, όλα αυτά που ακούσατε σήμερα, και θέλετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο, κάποια εντύπωση. Και επίσης να σας υπενθυμίσω πάντοτε ότι δίνουμε εντελώς δωρεάν την Καινή Διαθήκη, ώστε να μπορέσετε κι εσείς να διαβάσετε όλα αυτά που μας αποκαλύπτει ο Θεός για το πρόσωπό του μέσα από αυτό το αιώνιο βιβλίο. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά. Γεια σας.